Беновска пита. Патриарх Неофит Симеон отлетя. Борисов Петков Радов, за България или за Джоб ПРС сте? 13 март 24. Патриарх Неофит Симеон отлетя.
Хиляда години чудотворната икона на Божията майка, достойно ест или милуваща, помага на вярващите за изцеление от душевни и телесни болести. Молитва. Достойно е наистина да те облажаваме, Богородица, винаги блажена и пренепорочна, и майка на нашия Бог. Почтима от херовимите и несравнимо по-славна от серафимите. Нетленно родила Бог Слово. Тебе, истинска Богородица, те величаем. Копия на иконата на Божията майка, достойно ест, се намира в Патриаршеския катедрален храм Свети Александър Невски от 27 октомври 2012 година. Тя е третото официално копие на иконата, направено в Света гора.
Познавах патриарха Неофит. Често ни беше събеседник, когато беше ректор на Духовната академия и декан на академията като богословски факултет при Софийския университет Свети Климент Охридски от 26 юли 1991 година. Даже ме покани у дома си. Живееше скромно. И след като патриарх Неофит Симеон отлетя, се започна с лицемерието. Скърбят всички знайни и незнайни герои на нашето време. Пишат, говорят, страдат, кръстят се, бърчат страдалчески чела. Като гледам тези, ми се обръща сърцето как и защо ще изберат следващия патриарх. Сглобка в църквата ли ни чака? Изборът ще е между
Великотърновския митрополит Григорий, Варненския великопреславски митрополит Йоан, Врачанския митрополит Григорий, Видинския митрополит Даниил, Ловчанския митрополит Гавриил, Плевенския митрополит Игнатий, Пловдивския митрополит Николай, Русенския митрополит Наум, митрополита на САЩ, Канада и Австралия Йосиф.
Патриарх Неофит Симеон отлетя. А иначе Борисов Петков Радев за България или за Джоб ПРС се борят. Джоб ПРС е стар български жаргон да се облагодетелстваш лично.
Президентът Радев проведе консултации с партиите в 49-тото Народно събрание. Ще връчи мандат на Мария Габриел, ГЕРБ СДС. Само че Борисов не е оптимист и спомена отново за предсрочни избори. 15 март 2024 година.
Понеделник или ще бъде изпълнена, или директно ще се знае, че отиваме на избори. Няма да има втори, няма трети, няма никакви преговори извън понеделник.
11 март 2024 година. ГЕРБ СДС.
Публичната комуникация между партиите в коалицията напоследък сякаш съживи призрака на предсрочните парламентарни избори. Въпреки че промените в Министерския съвет бяха предварително планирани още преди 9 месеца. Въпреки наличието на силно спояващи ви фактори вътре в коалицията и въпреки внушителната парламентарна подкрепа за управлението, която често надминаваше дори и 2/3 от народните представители. Готови ли сте за връчването на мандата или имате нужда от още време? Също така, считате ли, че при евентуален провал на тези преговори мандата за неизпълнен или имате други опции? Търсене на друго парламентарно мнозинство, търсене на други партньори за управление или повтаряне на решението, което взехте преди 9 месеца, управление с участие в управление с друг мандат.
За нас това, което е важно, е да не губим от поглед интереса на страната, на България.
И пред медиите.
Разбира се, имаме и различия. И точно заради това ни трябват преговорите, за да може преодоляването на различията и шансове, които си даваме, за да преодолеем тези различия, да са на много стабилна основа.
ППДБ.
Трябва да отбележим, че през последните 9 месеца основно вие носихте отговорност за управлението на страната. Като се споразумяхте с вашите партньори да имат официално казвам, само един представител в Министерски съвет, осигурихте се и твърдата подкрепа на Движението за права и свободи за промените в Конституцията. Като се върнем 9 месеца назад, вие успяхте да сформирате управление с вашия мандат. Но виждаме, че сложните отношения с вашите партньори остават, включително и по време на сегашните преговори. Готови ли сте да подкрепите първия мандат на ГЕРБ СДС или при евентуален, казвам евентуален провал на тези преговори, ще опитате да повторите сценарий от преди 9 месеца, управление с ваш мандат и при какви условия бихте направили едното или другото? И най-важният въпрос за мен, повтарям го пак, имате ли нужда от допълнително време в тези преговори?
Действително, преди 9 месеца поехме отговорност, осъзнавайки риска, че тази отговорност ще нанесе политически щети. Да, понесохме политическа щета. Ако погледнем обективно резултатите, струваше си.
И пред медиите.
Уверихме президента, че искаме да се осъществи ротацията. Ако ние не намерим съгласие за първия мандат, това вероятно означава, че отиваме на избори.
ДПС.
Вашата парламентарна група активно подкрепяше управляващото мнозинство през последните 9 месеца, включително по най-важните решения, които взе 49-то Народно събрание, без обаче официално да бъде част от управлението. Стойки най-близо както до ГЕРБ СДС, така и до Продължаваме промяната Демократична България, как преценявате шанса за постигане на споразумение и създаване на правителство с първия мандат? И ако той не сполучи, виждате ли възможност в 49-то Народно събрание да се търси друга управленска конфигурация?
Нека да бъдем единни, сплотени и по-добри всички. За политическата ситуация, в която се намираме и консултациите, които провеждат и се провеждат, бихме искали да казваме, че държавата трябва да има стабилност и предвидимост. Нашата подкрепа е била винаги предвидима и последователна. Да, ние сме подкрепили това правителство основно по отношение на политиките, свързани с нашия европейски път и европейския хоризонт на страната ни. Надяваме се основните субекти да намерят формулата. Ако не, винаги има възможност да се намери друга конфигурация, но като чули, тя ще бъде доста трудна да се намери такъв изход в последствие.
12 март 2024 година. Възраждане.
През текли период вие се позиционирахте като опозиция на това управление. А също така обществото ни е наясно с вашите критики към властта. И при неуспех на първи и втори мандат, вие готови ли сте да предложите формула за реализация на третия?
Ние винаги сме готови да предложим вариант за управление на страната и винаги сме били готови с състав на правителство. Другият въпрос е дали тази форма ще срещне разбиране в този състав на това Народно събрание. Не, няма да срещне. Всички ние сме наясно с това и е излишно да го коментираме, защото конфигурацията там е изцяло обслужваща интересите на други държави и на чужди посолства. Парламентарни избори в този момент не просто са наложителни, те са задължителни. Защото без времето, в което е паднала нашата държава, убива България с темпове от порядъка на около 80-90 хиляди души на година. Преди 3 години, когато ние бяхме при вас, държавата ни беше с 220 хиляди души по-голяма. След още 3 години България ще намалява и ще падна вече под 6 милиона население. То официално. Ето защо в тази ситуация, меко казано, пресрочните избори са задължителни и наложителни. Защото изходът от тази перманентна политическа криза, в която държавата ни се намира и затъва вече повече от 30 години, е единствено и само с тотална промяна на сегашния политически олигархично-посланически модел, в който правителствата се назначават директно от чужди посланици. Националният интерес изисква в момента да има пресрочни избори. Ние сме скептични, че това ще се случи с оглед на сегашните преговори, които се водят. Това не е демокрация, това не е държава, това е унищожавана колониална подмандатна територия. Единственото решение са пресрочни парламентарни избори.
Аз наистина разбирам вашите вълнения, но все пак този начин на говорене присъщ за парламентарната трибуна. Тук сме в друга ситуация, в друга институция, така че аз ще прозва за по-умерен тон. Но имам въпрос. При положение, че имаме предсрочни парламентарни избори и те повторят близка конфигурация, тогава според вас как ще се продължава?
Никой не може да каже каква ще бъде конфигурацията. Следваме тази логика, дайте да развъртим тогава изборите на томбола. Или да даваме мандатите на някой, който, примерно, нададе в един момент имало такъв момент в историята, между другото, в Римската империя. Трима императори са наддавали на центъра на Рим. До там не ще докараме. Вие самия също имате вина за това, че ситуацията в държавата е такава, защото миналата година беше погазен тежко най-демократичният порив на българите след 1989 година. Желанието ни за референдум за запазване на български лев беше тежко погазано. Беше погазена конституцията, Конституционният съд също погази конституцията. Отново, разбира се, с акуширането на посланици, американски, английски, защото ние знаем кой ходи да се среща с шефа на Конституционния съд. Вие трябваше тогава да застанете в позиция в защита на българския народ, а вие не го направихте.
Първо, абсолютно невярно. И аз ще ви призова, наистина, вие да ни надъхвате и вашите горещи привърженици по тази тема за вина на президентската институция.
Вие имате избор. И този избор в едно време, в което се намираме ние, което е изключително съдбоносно, включително, ако щете, дори за съдбата на човечеството, с оглед на това, че война може да се разгори всеки един момент, не дай си Боже, ние очаквахме от вас решителни мерки в защита на законността, защото ако утре, примерно, приемат закон, с който тотално нарушат конституцията, което между другото много пъти се е случвало, вие пак ли ще го спазвате това?
Вижте, аз дадох много ясно становище, публично няколко пъти, че категорично не трябва да се погазва гласът на всички тези хора, оставили свой подпис в защита на референдума. И това съм го казвал много пъти.
Да, но не свикате референдума.
Няма как да го свикам. Вие ме призовавате да се борим срещу беззаконието с ново беззаконие. Няма как да го направим.
Има една стара максима, която казва, че когато правото се изроди безправие, съпротивата е задължителна. Вие сте държавният глава и общо взето бяхте една от двете институции, в които ние много вярвахме. Президентството и Конституционния съд като опора на законността в държавата. За съжаление, вече не вярваме в нито една от тези двете институции.
Вярата е, както се казва, ваш въпрос, ваш проблем, но още веднъж ви казвам, България ще започне да прилича наистина на нормална демократична държава, която всички уважаваме законите. Това, че парламентът не събра смелост да уважи закона и най-вече да уважи волята на всички тези хора, които се разписаха за референдум, аз го намирам наистина за сериозен проблем. Категорично. Но не мога, още веднъж ви казвам, аз без ясно решение на парламента, категорично ясно, аз да издам указ за референдум. Просто няма как да стане.
Тъжното,
и трябва да уважаваме институционалността. Няма как.
Тъжното, господин президент, е, че вие с всъщност вашето поведение узаконихте беззаконието. Това е тъжното. Но аз мисля, че просто бях длъжен да го кажа, защото ситуацията в държавата ни е на криза на идентичността. Българският народ не вярва в държавата, пропагандата му внушава, че от него нищо не зависи. Точно поради тази причина и няма висока избирателна активност. Това, което беше направено с погазването на волята на 604 000 българи, беше на практика държавен преврат. Държавен преврат, казвам го още веднъж, това беше тежко погазване на конституцията, в което и Конституционният съд се превърна в съучастник, извършвайки престъпление, за което един ден тези хора трябва да отговарят и ще отговарят пред закона. Ето защо, когато се случват такива неща, не можем да се очудваме, че на изборите след това има 20, 25, 30% избирателна активност. За да можем да преодолим тези нагласи, ние трябва да дадем доверие на хората в институциите. Те не вярват вече. Ние не вярваме, които сме представители на 358 000 души на последния парламентарен вот. Какво да говорим за по-голямата част от останалите, които пък въобще не за да гласуват?
Аз се разбирам напълно и наистина категорично подкрепям тезата, че волята на българския народ трябва да бъде уважена. Но мястото за този дебат е в българския парламент. Когато излезете от там с ясно решение, заповядайте и ще имате мой указ.
И пред медиите.
Просто ние казахме това, което мислят стотици хиляди български граждани, че трябваше да бъде свикан референдум и ние очаквахме от него да не се съобрази с беззаконието в парламента и да свика такъв референдум. Говорихме се за актуалната политическа установка в страната и в чужбина, за това, че България е заплашена от война. За това, че българското правителство представлява заплаха за националната сигурност. За това нашето становище, че колкото по-скоро има предсрочни парламентарни избори, толкова по-добре за България и за българския народ. За това се говори. За българските общности в чужбина, за проблемите, които имат българите в Молдова, в Албания, в Косово, за българите в Македония, за демографската катастрофа, за това, че само ние имаме в момента, и то не само в момента, и въобще последните 34 години програма за демографско възстановяване и регенерация на българския народ. За това, че преди 3 години за първи път отидохме на консултации при него, тогава България бе с 220 000 души по-голяма. За това, че тази година за първи път паднахме под 50 000 живородени деца. За това, че България умира и убийците са в Народното събрание.
Успешна ротация означава неуспешно развитие за България. Нашата информация е, че Борисов се е договорил с тях да получи главния прокурор. И тъй като тези тотални неадекватници и неможачи така и не се научиха да правят политика, те не разбират едно много прочко нещо. Те сега ще подпишат коалиционно споразумение, ще разделят баницата по някакъв начин, без значение какво. Главният прокурор, който ще получи Борисов след 2 или 3 месеца, най-късно, даже според мен е много късно този срок, ще почне да повдига обвинения на министрите на ППДБ. И оттам насетне, повярвайте ми, Борисов ще къса ризата всеки ден, ще казва как той е принуден да работи с тези разбойници, но все пак нека да минат още 2-3 месеца за доброто на България, защото все пак трябва да имаме евроатлантическо правителство. Но така просто няма как да продължаваме, след 9 месеца ще има нови избори. Тогава вече със сигурност ППДБ няма да бъдат под 10%. Те ще имат проблем с влизането в парламента.
БСП.
Вие ясно позиционирахте своята роля в 49-то Народно събрание като позиция на тази власт. Ако се стигне до трети мандат, вие готови ли сте да предложите формула за неговата реализация или оставате на тезата, която напоследък споделите, че решението на тези проблеми се състои в нови предсрочни парламентарни избори?
Благодаря, господин президент. Нашата позиция е ясна и категорична още от първия ден на съставянето на това правителство. Времето доказва тази позиция. А тя е, че това правителство и това мнозинство са вредни за държавата. Агонията, в която вкараха България, може да се прекрати само с предсрочни избори. Това правителство и мнозинство, вместо да се борят с мафията и задкулисието, изпраха мафията и задкулисието и ги узакониха. Корупцията вече се записва в законите. Нашата теза остава същата и непроменена. Предсрочни избори са изход от тази ситуация и не виждаме възможност в това Народно събрание да бъде решена някаква друга конфигурация или поне заявявам, че ние няма да участваме в такива.
Има такъв народ.
При положение, че първият мандат евентуално не се реализира и втория, вие имате ли формула, която да предложите, ако получите третият мандат?
Първо, как да ви кажа, да следим преговорите между сегашните незглобкаджийски партньори е силно казано, защото те се провеждат зад някакви затворени врати. Журналисти са долу на жълтите павета, така че ние няма как и да ги следим. Това не са открити и честни преговори, както се заявява от Продължаваме промяната. Това е някакъв задкулисен пазарлък на тема постове, пари и регулатори. Така че следиме гнусотията, която се случва, не следиме самите преговори, тъй като ние така и не сме в тях. Ние сме заявявали нееднократно, че за нас правилният подход е експертно правителство с широка парламентарна подкрепа. И партиите се носят отговорността за експертите, които са представили. Но тази формула, според нас, би могла да се реализира в един следващ парламент. Трябва да минем през избори, защото най-малкото политическите партии, които са в момента в парламента, след едни избори ще имат друга тежест. Продължаваме промяната, Демократична България няма да имат толкова представители в парламента. Ние ще имаме повече, други политически партии също. Така тежестта на самите партии ще е различна.
И пред медиите.
Поред нас този парламент е изчерпан като морален кредит и най-правилното нещо е да има избори. Този парламент приключи в момента, в който се създаде злобката. В момента, в който две политически сили, които се арестуваха 2 дена по-рано, направиха правителство, този парламент морално умря. Така че тук, ако не се сглобят наново, не дай си Боже, защото това ще е ужасно за страната, е най-добре да се мине през избори, хората да пренаредят тежестта на партиите и след това, когато се разпаднат, примерно са 9 месеца или след изборите в щатите, тогава ще трябва да оправяме една изключително затънала държава, която и в момента е затънала. А се знаете, че лъже са финансите. Това са истини, които, независимо какво казва финансовото министерство или Денков за мигрантите, това са истини, които виждат всички български граждани.
Патриарх Неофит Симеон отлетя. Познавах патриарха Неофит. Често ми беше събеседник, когато беше ректор на Духовната академия и декан на академията като Богословски факултет при Софийския университет Свети Климент Охридски от 26 юли 1991. Даже ме покани от дома си. Живееше скромно. И след като патриарх Неофит Симеон отлетя, се започна с лицемерието. Скърбят всички знани и незнани герои на нашето време. Пишат, говорят, страдат, кръстят се, бърчат страдалчески чела. Като гледам тези ми се обръща сърцето и как и защо ще изберат следващия патриарх. С глобка в църквата ли ни чака? Патриарх Неофит Симеон отлетя. Борисов, Петков, Радев, за България или за Джоб Парасусте? Аз съм Беновска и питам. Беновска пита.